Prajem vám, bratia a sestry, požehnané nedeľné ráno. A keďže dnes sú novomesačné bohoslúžby, máme medzi nami aj naše deti. A tak keď chceme rozmýšľať najprv našim deťom niečo. Naše deti, počúvajte jeden zaujímavý príbeh. Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden král. A tak sa začínajú rozprávky, predsa deti, nie. A my, čo sme čítali, to nie je rozprávka, to je skutočný príbeh. A ten začína pred 2600 rokmi. Žil král, ktorý sa volal Nabuchodonozor. Narodil sa do bohatej rodiny, do kráľovskej rodiny. Po svojom otcovi zdedil obrovské bohatstvo. Náš král ale nelenošil, nezaháľal. K tomu územiu a kráľovstvu, ktoré bolo, on ešte pridal ďalšie a ďalšie územia. A tak vzniklo z toho takáto obrovská ríša. Ríša, ktorá bola vlastne dnešným Blízkym východom. Na juhu to bol dnešná Saudská Arábia. Na severe siahala až do Európy, do územia Európy, ako je Turecko, až k Stredozemnému moru. Na východe siahala až... Na západe siahala až k egyptským územiam, na východe zase až k Iránu. Bolo to obrovské kráľovstvo. Náš král bol teda dobyvateľ, ale nebol len dobyvateľom, náš král bol aj veľmi rozumný človek. Človek, ktorý podporoval rozumnosť, vzdelanie. Náš král bol aj jedným veľkým staviteľom. A podarilo sa mu niečo, čo sa nepodarilo mnohým kráľom. Toto je, keď vojdete do hlavného mesta Babylona, do jeho centra, postavil množstvo palácov. Jeden z nich sú semiraminové vysnuté záhrady. Druhý zo siedmých divov sveta. Ale aby ste vošli do vnútra, do centra tohto Babylona, prechádzate, vstupujete do toho mesta rôznymi bránami. Bolo ich 8. Jedna z nich je tzv. Ištarina brána, ktorá bola zasvetená bohyne Ištar. Vonkajšok tohto mesta tvoril ohradený múr pred nepriateľmi a do neho múra, do tohto múra, boli vbudované takéto chrámové veže. Volali sa zikuráty. Náš král teda býval v takomto veľkom meste, Babylon. V preklade je to Božia brána. Býval tu spokojne, ako sme čítali. Až toto mesto sa môže kľudne porovnávať s dnešnými veľkomestami. Je skvostom, bolo skvostom. Mesto ako dnes New York či Londýn. Až jedného z nás sa stalo niečo nečakané. Čo je to, deti? Koho tam spoznávate na tomto obrázku? Čo to je tam? Nejaký? Prosím? Tvor. Čo to je? Je to človek. Tam spoznávame tvár človeka, ale je to zviera. Takto sa náš král jedného dňa premenil na zviera. Premenil sa na zviera preto, lebo bol pyšný. A jedného dňa sa premenil na niečo iné. A o tom je to príbeh, ktorý budeme ďalej pokračovať. Príbeh, a ako sa to stalo, tá premena, o tom bude to, čo bude nasledovať. Tak teda, bratia a sestry, po tejto improvizácii, ktorá sa mi veľmi nepovedla, nepošťastnila, sme... v 4. kapitole proroka Daniela. Aj tu, ako v tých všetkých predošlých, všetko sa to točí okolo kráľovho sna,
jeho interpretácie a záver kapitoly opisuje Božou milosťou zmeneného kráľa. Kapitola začína prvým veršom a tým nám Daniel predstavuje kráľa. Predstavuje ho jeho vlastnými slovami. Je tam písané, ja Nabuchodonozor. Tak totiž začína jeho oficiálny autobiografický dokument, líst napísaný kráľom Babylona, ktorý bol vtedy rozšírený po celom jeho kráľovstve. Keďže medzi udalostiami 3. a 4. kapitoly je takmer 30-ročné obdobie, tu vládca celého Blízkeho východu si užíva to, čo sme si tu preukázali. Užíva si, tvrdou rukou dosiahol veľké bohatstvo. A vôbec ho ani nenapadlo, že za svoje pohodlie a luxus zaplatil životom mnohých nevinných ľudí a zotročením mnohých okolitých národov. Naivne až detinsky prosto si myslí, že svoje bezohľadné konanie môže ospravedlniť kultúrnym pokrokom, ktorým určite obohatil ľudskú civilizáciu. Alebo či vhodne vykonštruovanou, vypracovanou ideológiou, ktorá ospravedlňuje ich jeho nespravodlivé konanie. Či možno uveril tomu, že spravodlivosť a právo je na strane silnejšieho a že za svoje činy sa nemusí a nebude nikomu zodpovedať. Opak je pravdou. Dejiny sú plné takých udalostí, keď ľudia skôr či neskôr začali sa domáhať spravodlivosti a nieraz to končilo takými krvavými jatkami. Spomeňme len z nedávnej minulosti, ako skončili vládcovia tyrani ako Saddam Hussein. Kaddafi, spomínate si? Nuž, v takýchto súradniciach sa nachádzame. A táto kapitola je o tom, že Boh sa díva na životný príbeh tohto kráľa a volá ho k zodpovednosti za to, čo vykonal. Božia spravodlivosť ho dobieha. A tá otázka, ktorá sa vznáša nad týmto textom, nad touto kapitolou je, či môže Boh Izraela vynášať súd a spravodlivosť a aj ich uskutočňovať aj v tých národoch, ako je Izrael. Veď každý národ či král, aj ten babylonský, koná v mene svojich bohov a má svoje predstavy o spravodlivosti aj o barbarstve. Je nejaká nezávislá, absolútna inštancia, je ňou Boh Izraela, ktorý môže vyžadovať univerzálnu spravodlivosť aj od iných národov, ako je ten jeho, ktorému dal jasné pravidla, ako má žiť? Môže, lebo je to Boh všemohúci, dokonale spravodlivý a je Bohom tvorcom a vládcom všetkých národov, a nie iba kmeňovým Bohom. Božstvom. A k tomuto pozvaniu vlastne náš Boh chce priznať a k tomuto konaniu chce doviesť aj nášho babylonského kráľa. A tá podotázka, ktorá je v tomto texte, ako tí, ktorí sa hlasia k tomuto Bohu, a to je my všetci kresťania, môžeme dopomáhať iným objaviť tohto Boha, ktorý je Bohom všetkých národov, všetkých ľudí. A zároveň objaviť jeho univerzálnu spravodlivosť. O tom je tento príbeh. A tento príbeh tohto kráľa si predstavíme v troch obrazoch, kde tá odpoveď na tie otázky bude rozšírenejšia. Prvý obraz, kráľov sen a jeho porozumenie sna. Do pokojných vôd kráľovho života, tak ako sme si ho popísali, vtrhnie zrazu uragán v podobe sna. A tento sen bol iný ako tie predošlé. Keď predošlé si kráľ nepamätá a potrebuje na ich porozumenie výklad mágov a mudrcov, teraz jasne vidí. Dokonca si ho dostatočne pamätá. A sen ho vystrašil, naplnil ho hrôzou, lebo intuitívne cíti, že je to o ňom, že je to o jeho budúcnosti a o budúcnosti jeho kráľovstva, ktorá je podľa tohto sna temná a bude ukončená. Rozkošatený strón predstavuje veľkosť jeho ríše a ovocie, áno, jeho veľa. Mnohé národy žijú z jeho pokroku. Veď babylonská ríša v mnohom obohatila celú ľudskú civilizáciu. Strom však symbolizuje jeho kráľovstvo a to bude zničené. A aj sám kráľ zomrie, ako tomu porozumel kráľ. Podstúpi cestu až na dno svojej existencie a po dobu 7 rokov nebude ani človekom. Ako zviera bude žiť a sen sa určite vyplní, veď ho rozpráva kráľ v prvej osobe. Ako mu neveriť, čo rozpráva? A my sa pýtame, prečo taký krutý trest poníženia pred smrťou? Pre zvrátené egoistické uplatňovanie práva a spravodlivosti. Môžeš použiť ľudí, národy ako prostriedok na naplňanie svojich cieľov? Môžeš zbaviť beztrestne človeka toho najdražšieho, čo má, ľudského života? Môžeš zlomiť ľudskú dôstojnosť a obrať človeka len tak o to najdražšie, o dar slobody? Nemôžeš. Áno, vo vzťahu k iným národom sa náš kráľ určite správal dobyvačne, prelial mnoho krvi, zbavil mnohé národy práva na slobodu vo vzťahu k židovskému národu. Zbavil kráľ určite svojim konaním, predesil mnohých židov, hlavne svojimi dekretmi. Určite verejne pohanil ich Boha, Boha Izraelov. Perzekoval židov za ich vieru, siahol na ich slobodu, vyžadoval totálne fyzické i duchovné, individuálne aj kolektívne podriadenie sa jeho vláde. A za to všetko ho teraz Pán Boh volá na zodpovednosť, lebo sa previnil voči druhému človeku, previnil sa voči ľudskosti. Ale to nie je to najhoršie. To najhoršie, za čo Boh volá na zodpovednosť, že sa previnil voči nemu samému. Previnil sa hriechom pýchy a preto bude potrestaný trestom za pýchu. Namýšľal si, že je viac ako Boh a aj ako ostatní. Preto sa musel stať najmenším a najúbohejším zo všetkých. Áno, ak židovský Boh niečo nenávidí, tak je to pýcha. A v čom je zákernosť tejto pýchy? Je to postoj mysle, ktorý je priamo proti Bohu. Lebo ako môže existovať Boh, niekto, kto je mi v každom ohľade neporovnateľne nadradený, keď som tu ja? Ako môže, keď som tu ja, tak predsa tu nemôže byť Boh? Pýcha vo svojej podstate je súťaživá a neustále súperí. Najprv súperí s Bohom, ale potom súperí a súťaží aj s druhými. Pýcha sa neustále porovnáva a teší sa, keď je na tom vždycky lepšie ako ten druhý. Chce mať viac ako ten druhý, byť dôležitejšie ako ten druhý, mať väčší vplyv ako ten druhý. Pýcha túži po potlesku, chvále a obdivu, a z čoho má najväčšie potešenie? To je pocit nadradenosti, keď môžem s ostatnými pohybovať ako s cínovými vojáčikmi. A presne to prežíva náš kráľ. Všetko je mu podradené. Celý svet je pre neho jedno veľké ihrisko. Všetci sú cínovi panáčikovia, s ktorými on hrá svoju hru. Najvýstežnejšie však o tom hovorí aj on sám o verši 27. Či toto nie je ten veľký Babylon, ktorý som ja vybudoval vo svojej veľkej moci, podľa môjho majestátu. V tomto je základné previnenie nášho kráľa. A v tomto je aj základné previnenie všetkých tých ostatných, ktorých jediným motom sa stal slogan pýchy. Svet musí fungovať podľa mňa a na moju slávu. Podľa mňa a na moju slávu. Nuž, ako liečiť túto ťažko liečiteľnú chorobu človeka? Na to existuje len jeden liek. Poníženie. A presne toto koná Boh aj v prípade nášho kráľa. Kráľ musí prejsť údolím poníženia až na samé jeho dno a na jeho dne sa stane zvieraťom, beštiou. Aby porozumel, že práve takouto beštiou pre život iných sa stáva on sám. Ako pyšný človek. Pýcha je beštiálna. A v tom je najvlastnejšia podstata pýchy, ktorá mení človeka na takéto zviera. Takúto beštiu. Nie len skutočne, ale aj obrazne. A či varí to není pravda? Prvé zábery, ktoré priniesla CNN po dolapení Sadama Husajna, pamätáte si, boli pre celý svet šokujúce. Predtým vládca a tyrán bol tam ako zviera, žijúce v diere. Možno si poviete, mne sa to netýka. Čím už ja vlastne vládnem? Moje pole pôsobnosti je minimálne. Môj mikrosvet veľmi ohraničený. Keď však hovoríme o pýche, bratia a sestry, týka sa nás to všetkých, lebo je vpísaná do každej bunky nášho tkaniva. Jej genetická informácia je v každom z nás. Preto nemusíme byť vo svete veľkej politiky, nemusíme byť ani vo svete veľkého biznisu, môže to byť ten obyčajný svet, možno svet mojej rodiny, svet tam, kde trávim svoj, tam, kde som zamestnaný, prostredie, v ktorom sa nachádzam. Dokonca môže to byť aj zbor, cirkev, kde sa ako takí malí tyrani despotovia môžeme prejavovať, kde všetko musí fungovať podľa toho sloganu pýchy. Podľa mňa a na moju slávu. To je teda ten prvý obraz. Ten druhý obraz, Danielova služba kráľovi. Daniel stojí pred nieľahkou úlohou. Ako povedať tomuto kráľovi tvrdú a ťažko straviteľnú pravdu o jeho budúcnosti, a zároveň mu pomôcť, aby z toho vytrezel. Skôr ako čokoľvek, Daniel, keď si vypočuje od kráľa sen, neponáhľa sa s jeho výkladom. Ten je dosť jasný. Nakoniec kráľ mu takmer porozumel. Daniel je vystrašený a zdesený obsahom sna. Potrebuje čas. 16. verš. Aby vôbec niečo povedal. Daniel sa nechá zraniť kráľovým príbehom. Neuteká pred jeho ranami, biedou a ťažobou, ani mu neukazuje chrbát. Naopak, vidí ich, dotýka sa ich a je s nimi zasiahnutý. A tu je nám veľkým príkladom. Lebo akú pravdu vieme o človeku povedať, pokiaľ sa vyhýbame možnosti pohliadnúť bez ilúzie až na okraj údelu druhého. Pokiaľ nie sme ochotní s ním zostúpiť a dotknúť sa jeho dna. Pokiaľ si pred jeho priepasťou zakrývame tvár. Kto môže zachrániť dieťa z horiaceho domu a pritom neriskovať, že aj on sa popáli? Je iluzorné myslieť si, že vyvedieme niekoho z púšte jeho života, keď sme sami touto púšťou neprešli. vidieť biedu, utrpenie, dotknúť sa ich a byť s nimi zasiahnutý. Láska, ktorá uteká pred touto výzvou, je len ilúziou. Daniel zostupuje s kráľom vo svojom vnútri až na jeho dno a až potom prehovorí. A tu je nám druhýkrát príkladom. Zopakuje ho kráľovi to, čo vie. Verne komunikuje pravdu, aj keď je tvrdá. Neuhýba, nerelativizuje pravdu. Nehovorí kráľovi to, čo by chcel možno počuť. Tomu určite hovorí tí magovia a všetci ostatníci neprajníci, jeho neprajníci. Áno, Daniel mu dá odpovede na jeho bytostné otázky, ktoré sú jeho bytostné, lebo vstúpil do jeho príbehu. Rozumie jeho starostiam i strastiam. No odpoveda tak, že kráľov výklad mierne poupraví, tak, ako mu on porozumel. A súčasťou sňa nie je správa o tvojej smrti, kráľu. Len to, že pôjdeš temnou cestou poníženia a tvoje kráľovstvo, kráľu, nezanikne, len bude v budúcnosti umenšené. A pridáva ešte niečo, čo nie je súčasťou sna. Pridáva múdru radu a hovorí o nádeji. 24. verš. A v tom je veľkosť Dániela. Dániel totiž vie niečo o Božej milosti, ktorá dokáže odpustiť, oslobodiť človeka aj spod jeho minulosti, aj keď bola neviem ako ťažká čierna. Hovorí o nádeji. U môjho Boha, Daniel hovorí, neexistuje neriešiteľný prípad. Môj Boh nepozná beznádejnú situáciu kráľu. A tu nám Daniel prakticky ukazuje, ako pomáhať dnešnému človekovi, nachádzať zmysel jeho života, ako mu prinášať dobrú správu, evanjelium. Že to znamená vstúpiť do životných príbehov ľudí, porozumieť ich strastiam, aj starostiam, ich bytostným otázkam. Že to znamená vyjadriť biblické pravdy jazykom a spôsobom, ktorý sa ich dotýka. A núti ich rozmýšľať nad ich argumentami. Či sa im to ľúbi, či s nimi súhlasia, alebo nie. A že v každom prípade, v každom rozprávaní nesmie chýbať nádej pre hľadajúcich. Ak to nerobíme, ľudia odchádzajú viac zmetení ako oslovení. To ale neznamená hovoriť ľuďom, čo chcú počuť, ani násilne prispôsobovať zmesť evanjeliám k požiadavkám našej doby. Není to vôbec strpčovanie ich života strašením peklom, ani tým, že im budeme sugerovať pocity zlého svedomia, či vyvolávať u nich pocity našej morálnej nadradenosti. Preto naše porozumenie kresťanskej zvesti, aj naša viera ako porozumenie základným otázkam života musí prechádzať novou trizňou hľadania. A tu naša viera má svoj kríž. Je krížovaná bolestnými stretmi a absurdosťami života, ako utrpenie a bolesť. Ako ich odvysvetliť? Je zraňovaná nevierou a nedôverou prostredia, keď odvážne by chcela ponúknuť svoj životný príbeh ako pomoc pri hľadaní orientácie druhých. Je zraňovaná, keď sa odváži vstúpiť do biedy toho druhého, do jeho pochybnosti, zápasu hľadania zmyslu života a zisťuje, že v tom zápase je sama, má sama viac otázok a pochybností ako hotových odpovedí, ktoré by mohla ponúknuť. Áno, je zraňovaná aj vtedy, keď v tomto hľadaní s druhými a doprevádzaní druhých prežíva sklamanie sama zo sebe a nachádza sa, že je slabá a nepripravená. Napriek tomu, napriek týmto skutočnostiam, musíme mať odvahu hovoriť a prinášať zvesť tak ako Daniel. S vedomím, že vypôsobiť nový život, dať život nového začiatku, aj v prípadoch neriešiteľných a beznádejných, nie je v našich rukách, je v Božích rukách. My musíme ponúknuť zvesť. My musíme ponúknuť nádej. Možno sa Boh zmiluje. Záver toho 24. verša. A potom je tu ten tretí obraz. Z údolia poníženia do Božej blízkosti alebo pokanie pohanského kráľa. Sen sa vyplnil. Tak ako Daniel povedal. Kráľ nezomrel, kráľovstvo nebolo vykorenené, kráľ, čuduj sa svete, neposluchol Danielovu radu. A preto prešiel celú tú strasti plnú cestu dolinou poníženia, aby sa z toho údolia napokon vynoril úplne nový človek. Na jeho dne kráľ prežil pokánie, prišiel k poznaniu pravdy. Možno sa rozpamätal na Danielov slova. A tu je jeho základný postoj. Tu sa jeho základný postoj života mení. Keď predtým spieval ja, iba ja, teraz spieva na oslavu Božieho mena. Kráľ zostáva kráľom. Jeho sláva je ešte väčšia ako predtým. Tu sa lúčime s našim kráľom a už o ňom viacej nepočujeme. V tom záverečnom obraze však vidíme pohanského kráľa, ktorý prežil dokonalú premenu. Mnohí tomu hovoria kopernikovský obrat v postojoch voči Bohu, druhým a sebe. Voči Bohu Koperník objavil, že nie slnko sa točí okolo Zeme, ale že Zem spolu s ostatnými planétmi obieha okolo slnka. Každý z nás vníma seba samého ako malú Zem, okolo ktorej musia krúžiť všetky slnka. Tu zrazu náš kráľ porozumel, že tým ozajstným jediným stredom, slnkom, nie je on, ale je Boh Izraela. A tu sa učí vystúpiť z tohto omylu a spolu so všetkými ostatnými, tak povediac, v jednom kruhu začína tancovať tanec vďačnosti a radosti okolo jedného stredu. Okolo stredu, ktorým je Boh. Neuveriteľné, ťažko predstaviteľné. Pohanský kráľ. Ale je to aj kopernikovský obrat vo vzťahu k postojom druhým. Tu sa musí učiť kráľ postaviť sa proti každému vyčleňovaniu a vyvyšovaniu sa človeka, cez ktorého sa jeden stavia na druhého a jeden proti druhému. Tu porozumie, že my všetci sme jedno ľudstvo, vytvorené z jednej Božej zeme. Nie rozdielu krvi a pôde. Nie od základu rozdielných ľudí, ako si to vysvetlil náš kráľ svojim náboženstvom či svojou filozofiou, si to dnes mnohí naši noví tvorcovia svetonázorov vysvetľujú. Nie rozdielných kast a ras, v ktorých by ľudstvo pred Bohom malo rozličnú hodnotu. V momente, keď k týmto druhým udelujeme status menej cennosti, vykonávame skutok vylúčenia aj oproti samým sebe. To aj nás, samých seba, vylúčujeme zo všetkých tých vzťahov. A tak každý v sebe nosí ten istý Boží dých. Tu je ten najhlbší základ nedotknutelnosti ľudskej dôstojnosti. Tu je ten základ, na ktorom sa buduje civilizovaná spoločnosť. Žiaľ, aká škoda, že tejto pravde sa nenaučili mnohí po ňom nastupujúci kráľovia a vládcovia svetov. Žiaľ, ani tí dnešní veľkí či malí, lokálni, sa hrajú pred nami na takýchto vládcov. Od koľkého utrpenia a bolesti by bolo ľudstvo ušetrené. A napokon je tu kopernikovský obrat vo vzťahu k sebe samému. Kráľ poznal, že vo vlastnej koži, kráľ teda poznal, čo je to na vlastnej koži meniť sa na obraz zvieraťa. Teraz sa musí učiť lekciu tvrdú, čo to znamená byť stvorený na Boží obraz. Že to znamená predovšetkým odkazovať, lebo to najpodstatnejšie na obraze nespočíva v tom, čo je on v sebe samom. Podstata obrazu spočíva v tom, že odkazuje na niečo, čo sám v sebe nie je. A tak byť obrazom na Boha znamená odkazovať na toho, ktorý ma stvoril. Na Boha ako stvoriteľa. Zrkadliť jeho slávu a charakter. A že to potom znamená tiež, že byť stvorený na Boží obraz je, že som človek, ktorý nie je uzatvorený v samom sebe, ale je schopný vzťahu. Je schopný vzťahu s Bohom a je schopný vzťahu s tým druhým. A preto byť stvorený na Boží obraz znamená, že som človek, ktorý môže byť človekom modlitby. Ako bytosť, ktorá je osloviteľná a oslovená slovom a láskou. Taký je teda koniec jedného kráľovského príbehu. My ho čítame ako list, ktorý nám poslal, prichádza z ďalekej minulosti. Kráľ začína veršom ja, Nabuchodonozor, prvý verš, kde sa nám predstavil, a končí ho 34. veršom, kde hovorí ja, Nabuchodonozor. To som napísal svoju skúsenosť s Bohom vám. To je moja výpoveď o poznaní pravého Boha, ktorý zmenil môj život. Toto je príbeh mojej premeny. A na záver otázka. Aký list napísaný našim životným príbehom budú čítať o nás generácie, ktoré prídu po nás? Dnes sme pozvaní k premene našich životov, ale aj k pozvaní, ale tiež pozvaní zúčastňovať sa a doprevádzať iných ich premenou života. V Božej blízkosti a z Božej milosti. Bože, buď nám v tom milostivý. Amen.